Գլուխ 12-րդ. Պետք է գիշերվա ժամը 1-ը լիներ, երբ վերջապես կղզին թողեցինք հյուսիսում, մեր ետևում, բայց թվում էր, թե լաստը շատ դանդաղ է գնում։ Եթե նավակ պատահեր, կնստեինք մեր մակույկը և կթիավարեինք դեպի Իլինոյսի ափը։ Բայց լավ էր, որ նավակ չհանդիպեց, թե չէ մենք մոռացել էինք մակույկի մեջ դնել հրացան, ձկնորսական կարդ կամ ուտելիք։ Մենք առանց այն էլ շատ էինք քրտնել և չէինք կարող ամեն ինչի մասին մտածել։ Իհարկե, խելոք չէինք վարվել, որ ամեն ինչ լաստի վրա էինք դրել։ Եթե մարդիկ գնային կղզի Ջիմին որոնելու, հավանորեն կգտնեին իմ պատրաստած խարույկը և ամբողջ գիշերը կսպասեին, որ Ջիմը գա այնտեղ։ Այդ ձևով նրանք մեզնից հեռու կլինեին, իսկ եթե իմ սարքած խարույկը չխափեր նրանց, ապա դրա համար ես հանցավոր չէի։ Նրանց մոլորեցնելու համար այդ խաղը կարողացածից չափ լավ էի խաղացել։ Երբ լուսանալու առաջին նշույլները երևացին, մենք Իլինոյսի ափին, գետի մեծ ոլորանում, լաստը կապեցինք մի ցամաքալեզվից, կացնով կտրատեցինք կաղամախու ճյուղերը և դրանցով ծածկեցինք լաստը, որն այնպես էր երևում կարծես ափին ծածկված խոռոչ լիներ։ Ցամաքալեզուն ավազաթումբ էր, որտեղ աճում էր կաղամախի անտառ, խիտ, ինչպես ցականի ատամները։ Միսուրիի ափին բարձրանում էին լեռներ, իսկ Իլինոյսի կողմը ծածկված էր խիտ անտառով, և նեղուցն այստեղ Միսուրիի ափից ցած էր, այնպես որ մենք չէինք վախենում, թե որևէ մեկը մեզ կհանդիպի։ Ամբողջ օրը մնացինք այնտեղ և դիտում էինք լաստեր ու շոգենավեր, որ Միսուրիի ափերի մոտ իջնում էին ջրի հոսանքնի վար։ Նայում էինք, թե ինչպես են հոսանքի դեմ պայքարում գետնի վեր շարժվող այդ մեծ շոգենավերը։ Ես Ջիմին հաղորդեցի այն ամբողջ զրույցը, որ ժամերով ունեցա անծանոթ կնոջ հետ։ Ջիմն ասաց, որ դա պետք է խելքը գլխին կին եղած լինի, և եթե անձամբ հետևեր մեզ, ապա չէր նստի ունայի ճամբարային խարույկին։ «Ոչ, սըր, շունկը բերի իր հետ»։ «Լավ», ասացի ես, «ինչու չէր կարող ամուսնուն ասել, որ շուն բերի իր հետ»։ Ջիմն ասաց, թե ինքը գրաս կգա, որ կինն այդ մասին մտածած կլիներ, երբ մարդիկ պատրաստ լինեին ճանապարհ ընկնելու, և իր կարծիքով նրանք քաղաք են գնացել շուն ճարելու, ժամանակ են կորցրել, այլապես մենք չէինք լինի այստեղ, այս ցամաքալեզվի վրա, քաղաքից 16-17 մղոն ներքև։ «Ոչ, անկասկած, նորից կընկնեինք այդ հին քաղաքը»։ Իսկ ես ասացի, «Կարևոր չէ, թե ինչ պատճառներով նրանք չկարողացան մեզ բռնել, կարևորն այն է, որ չեն բռնել»։ Երբ սկսեց մթնել, գլուխներս դուրս հանեցինք թփուտների տակից ու նայեցինք վեր, վար, մեր առջև և ոչինչ չտեսանք։ Ջիմը լաստի վրայից մի քանի տախտակ վերցրեց, մի փոքրիկ հաճելի հյուղակ պատրաստեց, որպես զիկ-կիզիչ արևի, ինչպես և անձրևի ժամանակ պատը սպարվեինք, մեր իրերն էլ չթրջվեին։ Ջիմը տախտակե հատակել շինեց, լաստից մեկ ոտնաչափ բարձր, այնպես որ այժմ մեր վերմակներին և մյուս իրերին այլևս չէին հասնի շոգենավերի առաջացրած ալիքները։ Հյուղակի մեջտեղը 5-6 ոտնաչափ խորությամբ պատրաստեցինք կավաշերտ, շրջանակի մեջ առանք, որպեսզի նավը իր տեղում մնա։ Դա նրա համար էր, որ վատ և ցուրտ եղանակին կրական էինք։ Հյուղակից կրակը չէր երևում։ Մենք պատրաստեցինք նաև ավելորդ թիակ, որովհետև եղածներից մեկնու մեկը թիավարելիս կարող էր մի բանի դեմ առնել կամ այլ պատճառով ջարդվել։ Պատրաստեցինք և կեռանման մի ձող, որ դրանից կախ էինք հին լապտերը։ Այդպես է կարգը, պետք է լապտեր վառել, երբ գետի հոսանքնի վար շոգենավ է անցնում, թե չէ տակով կանի։ Բայց գետով վեր բարձրացող նավերի համար լապտեր վառել պետք չէր, բացի այն դեպքերից, երբ նկատեինք, որ դրանք կարող են մեզ դիպչել։ Գետի մակարդակը դեռ բավական բարձր էր, ափի շատ ցածրադիր մասերը դեռ ջրի տակ էին, այնպես որ դեպի վեր շարժվող նավերը միշտ չէ, որ նավուղիով էին գնում, ընտրում էին ավելի խոր տեղեր։ Այս երկրորդ գիշերը մենք նավարկեցինք 7-8 ժամ, երբ հոսանքի արագությունը ժամում 4 մղոնից ավելի էր։ Մենք ձուկ էինք որսում ու խոսում, երբեմն էլ լողանում էինք մեր քունը փախցնելու համար։ Ինչ փառահեղ բան են ավարկել խաղաղ գետում, պառկած մեջքի վրա և հայացքը հառած աստղերին։ Չէինք ուզում նույնիսկ բարձր խոսել, ոչ էլ հաճախ էինք ծիծաղում, միայն երբեմն, այն էլ ցածրացային։ Ընդհանրապես եղանակը բավական լավն էր, և մեզ ոչինչ չպատահեց այդ գիշեր, ոչ էլ երկրորդ կամ հաջորդ գիշեր։ Ամեն գիշեր մենք անցնում էինք քաղաքների մոտով, որոնցից մի քանիսը փռված էին հեռվում, բլուրների լանջերին։ Ոչինչ չէինք կարող տեսնել, բացի լույսերի շողշողուն ածուներից։ Հինգերորդ գիշերն անցանք Սեն Լուի առջևով։ Դա կարծես մի ամբողջ լուսավորված աշխարհ էր։ Սանկտ Պետերբուրգում ասում էին, որ Սեն Լուիում 20-30 հազար մարդ է ապրում, բայց ես չէի հավատում, մինչև այդ խաղաղ գիշերը չտեսա լույսերի զարմանալի տարածությունը։ Ոչ մի ձայն չէր լսվում, բոլոր մարդիկ քնած էին։ Այժմ ամեն գիշեր մոտավորապես ժամը 10-ին ես ապ էի դուրս գալիս, մտնում մի փոքրիկ գյուղ, 10-15 ցենտով գնում ալյուր, ապուխտ կամ որևէ այլ ուտելիք։ Երբեմն թռցնում էի մի հավ, որը հանգիստ չէր թառում, և տանում էի հետս։ Հայրս միշտ ասում էր, երբ առիթ լինի, վերցրու հավը, որովհետև եթե քեզ պետք չէ այն, հեշտությամբ կարող ես գտնել մեկին, որին պետք կլինի, և բարի գործը երբեք չի մոռացվի։ Ես երբեք չտեսա, որ հայրս ինքը հավ չուզենար, բայց և այնպես սովորաբար այդպես էր ասում։ Առավոտները լուսադեմին մտնում էի բանջարանոցները և փոխարինաբար վերցնում ձմերուկ, սեղ, դդում, կիսահաս եգիպտացորեն կամ նման մի բան։ Հայրս միշտ ասում էր, թե վատ չէ փոխարինաբար բան վերցնելը, եթե մտադիրս հետագայում վերադարձնել։ Բայց Այրին ասում էր, որ դա ոչ այլ ինչ է, քան գողության մեղմ ձևը, և ոչ մի օրինավոր մարդ այդպիսի բան չի անի։ Ըստ Ջիմի, Այրին էլ մասամբ իրավացի էր, հայրս էլ։ Ուստի մեզ համար ամենալավն այն կլիներ, որ ցուցակից հանեինք փոխարինաբար վերցվող բաներից 2-3-ը, և դրանք այլևս չբերեինք, իսկ մյուս բաներ բերելը նրա կարծիքով վնասակար չէր։ Եվ մենք մի ամբողջ գիշեր գետնի վարն ավարկելով խոսեցինք այդ մասին, աշխատելով որոշել, թե ինչը դուրս թողնեինք, ծմերուկը, սեխը, կանտալուպը, թե որևէ այլ բան։ Բայց արշալույսին հարցը լրիվ լուծեցինք և որոշեցինք դուրս թողնել Վայրի խնձորն ու Փյունիկյան սալորը։ Մինչև այդ եզրակացության գալ այնքան լավ չէինք զգում մեզ, բայց այժմ շատ ավելի թեթևացած էինք։ Ես էլ ուրախ էի խնդրի այդպես լուծման համար, որովհետև Վայրի խնձորներն այնքան էլ լավ չեն, իսկ Փյունիկյան սալորը հազիվ 2-3 ամսում հասներ։ Երբեմն սպանում էինք ծովային որևէ թռչուն, որն առավոտյան շատ կանուխ էր արթնացնում կամ երեկոյան շուտ էր թառում։ Ընդհանրապես, մենք բավական լավ էինք ապրում։ Սեն Լուիից ներքև 5-րդ գիշերը ուժեղ փոթորիկ բարձրացավ, որոտ էր, կայծակ, անձրևը թափվում էր հեղեղի պես։ Մենք մտանք լաստի վրա սարքած հյուղակը, թողնելով, որ լաստն ինքը տնորինի իր ընթացքը։ Երբ կայծակը փայլատակեց, մեր առջև բացվեց լայնահուն ուղիղ գետը, որի երկու կողմերից բարձրանում էին գահավեժ ժայռեր։ Հանկարծ ես բացականչեցի, «Հեյ Ջիմ, այն կողմը նայիր»։ Երևաց մի շոքենավ, որը զարնվել էր ժայռերին։ Հոսանքը մեզ տանում էր այդ կողմը։ Կայծակի փայլատակումից ավելի պարզ էր երևում։ Նավը կողքի էր թեքվել և վերին տախտակամածի մի մասը ջրից բարձր էր։ Երբ կայծակը կրկնվում էր, պարզ տեսնում էինք ծխնելույզների ամեն մի փոքրիկ ուղալար, ինչպես նաև մեծ զանգի կողքին դրված մի աթոռ և այս աթոռի թիկունքից կախած մի հին անճոռնի գլխարկ։ Գիշերը փոթորկալից էր, ամեն ինչ այնքան խորհրդավոր, և ես զգում էի այն, ինչ կզգար որևէ այլ տղա, տեսնելով խորտակված, գետի մեջտեղում այդպես ողպալի տեսքով ընկած ու լքված մի նավ։ Ուզում էի բարձրանալ և մի փոքր հետախուզել, տեսնել, թե ինչ կա այնտեղ։ «Բարձրանանք նավը, Ջիմ», ասացի ես։ Ջիմը սկզբում դեմ էր, նա առարկեց. Ես չեմ ուզում խորտակված նավի վրա հիմարություններ անել, այստեղ էլ մեզ համար վատ չէ։ Ավելի լավ է հեռու մնանք, ինչպես ասում է լավ գիրքը։ Թող դա իր տեղը մնա, գուցե եւ վրան պահակ կա։
Տատիտ է պահակը,
ասացի ես։ Այնտեղ պահպանելու բան չկա, բացի նավաստիների սենյակից ու լոցմանի խցիկից։ Կարծում ես որևէ մեկը վտանգի կենթարկի իր կյանք այդ սենյակի ու խցիկի համար, երբ ամեն րոպե դրանք կարող են ջարդվել ու ջրի հետ գնալ։ Ջիմը դրան ոչինչ չէր կարող ասել, նույնիսկ չփորձեց։ Բացի այդ, ասացի ես, մենք կարող ենք նավապետի սենյակից փոխարինաբար վերցնել որոշ բան, որ արժե ունենալ։ Սիգար անպայման կլինի, հատը 5 ցենտ արժե, կանխիկ։ Նավապետները միշտ հարուստ են լինում, ամիսը 60 դոլար են ստանում, եւ իմացիր, որ նրանք բոլորովին կանք չեն առնում գնի արչև, բավական է, որ մի բան նրանց դուր գա։ Գրպանդ մոմ դիր, Ջիմ, մինչև նավը չխուզարկեմ, չեմ հանգստանա։ Ինչ ես կարծում, Թոմ Սոերը երբևիցե ձեռքից բաց կթողներ այսպիսի մի առիթ։ Երբեք բաց չէր թողնի։ Նա այդ կանվաներ արկած, ահա թե ինչ, և կբարձրանար խորտակված նավը, թեկուզ դա նրա վերջին գործունեությունը լիներ։ Եվ միթե նա դրա մեջ չէր մտցնի իր նորաձևությունները, ինչպես նա կզարգացներ այդ արշավանքը։ Ոչ հավել, ոչ պակաս, Քրիստափոր Կոլոմբոսը հայտնաբերում է երկնային թագավորությունը։ Ինչ լավ կլիներ, եթե Թոմ Սոերն այստեղ լիներ։ Ջիմը մի քիչ քրթմնջաց, բայց վերջի վերջո տեղի տվեց։ Նա ասաց, որ մենք պետք է հնարավորության չափ չխոսանք, խոսելիս էլ շատ ցածր։ Գայծակը ճիշտ ժամանակին նորից ցույց տվեց մեզ խորտակված նավը։ Մենք մոտեցանք տախտակամածի աչակողմի անբեռնաբարձին ու լաստը կապեցինք դրանից։ Այստեղ նավի տախտակամածը բարձր էր։ Մենք մթության մեջ դրա կողքով մի կերպ սողալով անցանք դեպի ձախ եզրը, նավաստիների սենյակը։ Մեր ճանապարհը զգուշորեն շոշափում էինք ոտքերով և ձեռքներս տարածում դուրս, պաշտպանվելով ճախարակներից, որովհետև այնքան մութ էր, որ ոչինչ չէր երևում։ Շուտով գտանք լուսամուտը և բարձրացանք։ Հաջորդ քայլը մեզ հասցրեց նավապետի դռանը, որը բաց էր։ Եվ ահա նավաստիների սրահի միջով հեռվում նկատեցինք լույս և միևնույն վարկյանին թված, թե լսում ենք խուլ ձայներ։ Ջիմը շշուկով ասաց, թե իրեն շատ վատ է զգում և ավելի լավ է հեռանանք այդտեղից։ Ես ասացի, լավ, և պատրաստվում էինք վերադառնալ լաստը, բայց հենց այդ պահին լսեցի ինչ-որ ձայն։ Մեկը ողբաձայն աղերսում էր. «Ախ, տղերք, մի արեք այդ բանը. Երթվում եմ, ոչ ոքի չեմ ասի»։ Մի այլ ձայն բավական բարձրաձայն պատասխանեց, «Ստում ես, Ջիմ Թերներ, դու շատ անգամ ես այդպես վարվել, միշտ ուզում ես, որ քո բաժինն ավելի լինի և միշտ ստացել ես, որովհետև երթվել ես, որ եթե չստանաս կհայտնես, այլևս բավական է»։ «Դու ամենաստոր, ամենադավաճան շունն ես այս երկրում»։ Այդ ժամանակ Ջիմն արդեն վերադարձել էր լաստ։ Ես հետաքրքրությունից ճակում եմ և ինքս ինձ ասացի, որ եթե այժմ իմ տեղը Թոմ Սոերը լիներ, չէր նահանջի։ Ես էլ չպիտի նահանջեմ, պետք է տեսնեմ, թե ինչ է կատարվելու այստեղ։ Փոքրիկ, մութ միջանցքով չորեքթաթ սողացի առաջ։ Իմ և նավաստիների սրահի միջև մնաց միայն մի նավասենյակ։ Ես տեսա մի մարդ հատակին փռված, ձեռքերն ու ոտքերը կապած։ Նրա մոտ կանգնած էին երկու մարդ, որոնցից մեկի ձեռքին կար լապտեր, իսկ մյուսի ձեռքին ատերճանակ։ Վերջինս ատերճանակն ուղղել էր հատակին ընկած մարդու ճակատին և ասում էր. «Ուզում եմ և պետք է վերջացնեմ քո հաշիվը, ստոր արարած»։ Հատակին ընկած մարդը կուչ եկած խնդրում էր. «Ախ, Բիլ, այդպիսի բան մի արա, ես երբեք ոչ ոքի չեմ հայտնի»։ Ամեն անգամ, երբ նա արտասանում էր այդ բառերը, լապտեր բռնած մարդը ծիծաղում էր ու պատասխանում. «Ճիշտ է, չես հայտնի. կյանքումդ ավելի ճիշտ բան երբեք չես ասել, կարելի է երաշխավորել»։ Եվ ապա ասաց. «Լսում ես, թե ինչպես է աղերսում. իսկ եթե մենք սրան այսօրը չգցեինք, չկապոտեինք, սա երկուսիս էլ կսպաներ. Եվ հանուն ինչի? Ոչ մի բանի. Միայն նրա համար, որ մենք մեր իրավունքներն ենք պաշտպանում»։
Բայց իմ արդեն ենթադրում եմ, որ դու այլևս ոչ ոքի չես սպառնա, Jim Turner. Մի կողմ դիրատեր ճանակդ, Bill.
Bill-ն ասաց. Ոչ, Jake Packard. Ես կողմնակից եմ սրան սպանելուն. Միթե դրան արժանի չէ։ Միթե սա նույն ձևով չսպանեց ծերուկ Hatfield-ին։ Բայց չեմ ուզում, որ սպանված լինի, դրա համար ես պատճառներ ունեմ։ Օրնյալ լինի քո սիրտ այդ բարերի համար, Jake Packard, երբեք չեմ մոռանա քեզ, քանի դեռ կենթանի եմ, ասաց հատակին ընկած մարդը մի տեսակ լացակումած։ Packard-ն ուշադրություն չդարձրեց նրա ասացին։ Լապտերը կախեց մեխից, մթության մեջ շարժվեց այն կողմը, ուր ես էի գտնվում, և նշան արեց Bill-ին, որ գա իր մոտ։ Ես խեցգետնի նման կարողացածից չափ արագ կողքանց շարժվեցի մոտ երկու յարդ, բայց նավն այնպես էր թեքվել, որ չկարողացա ժամանակին մի կողմ քաշվել։ Որպեսզի նրանք ինձ չդիպչեին և ես չբռնվեի, սողոսկեցի վերին նավախուցը։ Մարդը մթության մեջ խարխապելով շարժվեց առաջ, և երբ Packard-ը հասավ այդ նավախուցը, ասաց. Այստեղ, այստեղ արի։ Եվ նա մտավ ներս, նրա հետևից եկավ և Bill-ը։ Բայց մինչև նրանց գալը ես վերին մահճակալի վրա էի, սեղմված անկյունում, և շատ էի զղջում գալուս համար։ Նրանք կանգնեցին այնտեղ, ձեռքերը մահճակալի եզրին դրած և սկսեցին խոսել։ Ես նրանց չէի կարողանում տեսնել, բայց կարող էի ասել, թե որտեղ են կանգնած, որովհետև վիսկի էին խմում և նրանցից սպիրտի հոտ էր փչում։ Ուրախ էի, որ վիսկի չէի խմել, բայց դա շատ նշանակություն չուներ։ Այդ պահին ես գրեթե չէի շնչում, և նրանք հոտ չէին առնի։ Ես անչափ վախեցած էի։ Բացի այդ, ոչ ոք չի կարող այդպիսի մի խոսակցություն լսելուց հետո շնչել։ Նրանք խոսում էին ցածրաձայն ու լուրջ։ Bill-ն ուզում էր սպանել Turner-ին։ Սա ասում էր, թե կհայտնի և կհայտնի, եթե այժմ մենք երկուսս էլ մեր բաժինները տանք, նշանակություն չունի աղմուկից ու այն վերաբերմունքից հետո, որ մենք ցույց տվեցինք։ Սա կդառնա պետության գործակալը։ Դու ինձ լսիր, ես գտնում եմ, որ մենք պետք է վերջ տանք նրա տանջանքներին։ Ես էլ, ասաց Packard-ը շատ հանգիստ եղանակով։ Չգիտեմ ինձ կմեղադրես, թե չէ, բայց ես կարծում էի, որ չես ուզում։ Լավ, ուրեմն, շատ լավ, գնանք վերջացնենք դրա հաշիվը։ Սպասիր մի րոպե, ես իմ խոսքը դեռ չեմ ասել, ինձ լսիր։ Գնդակահարելը լավ է, բայց ավելի հանգիստ միջոցներ կան, եթե այդ պետք է անել։ Ասածս այն է, որ իմաստ չունի վազելը կախաղանի օղակի ետևից, երբ կարելի է որոշումը դի կատարածել մի այլ ձևով, որը նույնքան լավ է և միաժամանակ քեզ վտանգի չի ենթարկի։ Ճիշտ չէ՞։ Անպայման, բայց ինչպես։ Դե իմ մտածածն այս է. Կխուզարկենք մեր շուրջը, կհավաքենք խցիկներում մնացած իրերը, կգնանք ապ և կթաքցնենք այդ ապրանքը, ապա կսպասենք։ Կարծում եմ, որ երկու ժամից ավելի չի անցնի, երբ այս խորտակվող նավը մասերի կբաժանվի և կտորները ջրի ընթացքով կգնան ներքև։ Հասկանում ես, Jim-ն էլ կխեղդվի։ Ոչ ոքի չեն մեղադրի դրա համար բացի իրենից։ Իմ կարծիքով դա շատ ավելի լավ է, քան սպանելը։ Ես կողմնակից չեմ մարդ սպանելուն, երբ կարելի է գործը մի այլ ձևով կատարել։ Սպանելը լավ բան չէ, ոչ էլ բարոյական տեսակետից է ճիշտ։ Իրավացի չեմ։ Այո, ընդունում եմ, որ իրավացի ես, բայց ենթադրենք, թե նավը մասերի չբաժանվեց ու ջուրային չտարավ։ Այդ դեպքում ի՞նչ ենք անելու։ Լավ, կարող ենք երկու ժամ սպասել ու տեսնել, չենք կարող։ Շատ լավ, ուրեմն գնանք։ Նրանք գնացին, ես էլ սառը քրտինքի մեջ կորած դուրս թռա և խարխապելով շարժվեցի առաջ։ Ամենուրեք խավար էր, խավար ինչպես սև ձյութը։ Ես մի տեսակ խրպոտ շշուկով կանչեցի, Jim, և նա անմիջապես կանգնելով կողքիս, արձագանքեց մի տեսակ հեծեցանքով։ Ես ասացի նրան, շուտ, Jim, հիմարության կամ ախուվախի ժամանակ չէ, մարդասպանների խումբ կա նավակում։ Եթե մենք չգտնենք նրանց մագույկը և բաց չթողնենք, որ գետը տանի, այնպես որ այս մարդիկ չկարողանան նավից դուրս գալ, նրանցից մեկը կորած է։ Իսկ եթե գտնենք նավակը, բոլորի բանն էլ բուրդ կլինի, որովհետև շերիֆը նրանց կբռնի։ Շուտ շտապիր, Ես նավակը կորոնեմ ձախ կողմում, իսկ դու աջ։ Սկսիր լաստի կողքից եւ
Ահ, Աստված իմ, Աստված իմ, լաստը։ Այլևս լաստ չկա։ Կապը կտրվել է եւ գնացել է։
Իսկ մենք մնացինք այստեղ։